Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ostaja na položaju, podprlo ga je kar 51 poslank in poslancev. Kaj ta podpora pomeni za nadaljne delo koalicije, gospod Sebastijan Jeretič?
Predvsem mislim, da se je koalicija zelo dobro stabilizirala. Koalicija je čez noč prišla v nore okoliščine epidemije, ki jo je zelo dobro zajezila. S prvimi ukrepi zagotovila socialno stabilnost, potem se je začelo pa lomiti zaradi izjemno agresivnega nastopa opozicije. In tista dva prehoda, eden pričakovan, torej poslanska prestopa, en pričakovan, drugi nepričakovan, sta malček zamajala zanesljivost koalicije, ki pa mislim, da je zdaj dokončno stabilizirana. Kolikor slišim, ni več nobenih pogovorov, idej, da bi še kdo izstopil iz koalicije, in mislim, da bodo dosti lažje se soočali z naslednjimi koraki in da je bila ta interpelacija dejansko neka prelomnica, ki je za koalicijo zelo pozitivna.
Ste spremljali sejo, kako bi ocenili Počivalškov zagovor na vse strele, ki jih je dobil, tako v ventilatorjih kot o izbranih ponudnikih za služkarstvo. Poslanec Levice je glede nabave opreme celo dejal, da gre za organiziran kriminal, kar hude besede.
Zelo, zelo hude. Torej, minister se je odlično odrezal, tako kar se tiče vsebine, kot kar se tiče nastopa. Seveda je imel na svoji strani dovolj argumentov. Nekateri nastopi opozicije, posebej kar se tiče poslanca Kordiša, so pa dno dna politične kulture in mislim, da zadeva ne pelje v pravo smer. Dejansko je s tem toliko je znižal standard parlamentarne debate, da je to že res hudo, kar pa je najhuje. Vidim, da njegovemu zgledu nekako sledijo tudi SD, tudi LMŠ in vse več poslancev nastopa zelo agresivno, predvsem pa brez argumentov in tudi z dejanskimi lažmi. Sploh, kar se tiče stvari, ki se jih da preveriti, ker gre za dejstva, za številke, za postopke. Tako da vsekakor čaka koalicijo tudi v prihodnje verjetno zelo agresiven nastop opozicije in bo zelo pomembno seveda držati močne živce in minister Počivalšek, ki jih je včeraj držal.
Opozicija je v boju proti aktualni vladi precej strnila vrste, če odštejemo SNS. Deluje tako le navzven in dejansko ni poenotena, ali gre predvsem za to, da ima skupnega sovražnika in željo po prevzemu oblasti?
Mislim, da je to bistveno, pa mogoče celo tako, da je bistveno rušenje trenutne oblasti in mešanje kart na novo nekako. Ne? Zelo podobno delujejo in kar se tiče agresivnosti in kar se tiče stališč, torej vsebine. V ozadju so pa seveda še vedno močni egoti in razlike, tako da mislim, da ni nobene variante, da bi se ta koalicija, torej ta opozicija poenotila in enotno nastopila recimo na naslednjih volitvah, ampak bo vsak od njih seveda poskusil iskati svoj prostor, vsakdo ima svoje ambicije. To, kar jih pa zdaj druži, je pa zagotovo cilj čim hitrejšega rušenja te oblasti, zato ker iz meseca v mesec, ko se bodo začeli kazati rezultati, teže bo javnost prepričati proti tej vladi. Tako da mislim, da se tudi zaradi tega so verjetno že na pol epidemije tako agresivno uskočili v tekmo in za razliko od številnih drugih držav, kjer je opozicija bila dosti bolj konstruktivna in razumela poseben kontekst, se je tukaj zelo hitro začelo rušiti vsak korak, pa ne samo s temi padami in interpelacijo, ampak recimo tudi, kar se tiče postopkovno. Če pogledate, ko se sprejemajo ukrepi, za katere se izjemno mudi, je Slovenija verjetno edina država, ki ni pospešila procedure, ampak se je moralo vse roke čakati do zadnjega dneva, pa še takrat je opozicija v parlamentu ure in ure izgubljala zaradi proceduralnih predlogov in zavlačevanja. Tako da mislim, da jih druži dejansko zgolj cilj rušenja oblasti, že naslednji korak pa bo spet vsak nastopil s svojimi ambicijami.
Rušenje oblasti in verjetno tudi želje po pojavljanju v medijih, ki tudi hrepenijo po opoziciji.
Absolutno. Sploh mainstream mediji, obe glavni televiziji sta dokaj negativno nastrojeni do vlade. Seveda je pa tako, v dobi spektakla, v kateri živimo, je za te medije seveda dosti bolj zanimiv konflikt, kot pa predstavljanje neke vsebine. za katero se mora potem javnost kar precej potruditi, da sploh pride do nekih drugih informacij. Tako da gre tle za neko usklajeno delovanje nekaterih medijev in opozicije, pa ni nujno, da je to usklajeno zaradi neke zarote v ozadju, ampak zaradi podobnih pogledov na stvari. Tu in tam vladajoča koalicija da kakšen razlog za to, s kakšno izjavo ali potezo, ki je mogoče malo ostrejša, ampak generalno gledano se je vlada zelo dobro soočila z epidemijo, tudi zelo dobro postavila in se tudi loteva tistih tem, ki so malo bolj, dajmo reči, zapletene politično, dajmo reči, reče se ideološko in danes, čeprav gre za recimo teme pravosodja in podobno, kar ne bi smelo biti del ideološkega boja, ampak očitno v Sloveniji je, tako da prihaja tukaj do neke prepletenosti, torej do zelo velike medijske pomoči v opoziciji pri rušenju te vlade.
Kako menite, bo vplivala sprememba na čelu SD-ja na nadaljne poti znotraj opozicije?
Jaz mislim, da bo za nek, vsaj za ta prvi val, SD s tem nekaj pridobil, že zaradi tega, seveda, ker gre za menjavo, za pozornost, torej za neke nove ambicije, ki so tukaj izražene in to vedno vsaj kratkoročno malo potegne rating navzgor. Verjamem, da bodo omrežja stare levice namesto iskanja nekih novih projektov se malo bolj zdaj skoncentrirale na SD, njim je Tanja Fajon jim ustreza, ker je, če rečemo, je pridna, torej prvo je radikalna levičarka po svojem nastopu in po svojem programu in idejah in jim že zaradi tega ustreza. Mislim pa, da bo pol prišla do neke točke, čez katero SD z njo ne bo mogla iti in to je ta, dajmo reči, levo-sredinski prostor, ki je malo bolj pragmatičen. Jaz mislim, da s tem radikalizmom, pri katerem zelo enotno nastopajo Levica, SD in LMŠ, torej vsi se gnetejo tam v trdo levem kotu političnega prostora, mislim, da to niso ne nastopi, kar se tiče kulture, ne vsebine, ki bi uspele pritekniti tisti sredinski del, ki je pa vedno odločal o volitvah. Torej tisti del, ki je od nekdanjega LDS-a iz volitev v volitve iskal neko novo rešitev in ki na koncu tudi odloči o zmagovalcu volitev. Mislim, da v tistem bazenu bodo zelo težko s takim nastopom uspeli in socialdemokrati ali pa druge opozicijske stranke.
Predsednik LMŠ Marjan Šarec in njegovo pojavljanje v javnosti, ta gostilniška retorika ga je sicer malce stala ugleda, a očitno še vedno vleče velik del javnosti, glede na to, da je še vedno na drugem mestu v anketah. Kaj to pove tudi o javnosti?
Pa najprej to, da javnost izbere najprej tisto, kar sploh pozna. Torej prvi korak, da dobiš seveda na rejtingu je neka prepoznavnost in seveda kot nekdo, ki je dobil drugo mesto na zadnjih volitvah, kot sestavil vlado, vodil vlado, je tukaj, dajmo reči, v prednosti nekaki v tekmi z SD-jem. Mislim pa, da bo zdaj ključno za naslednje mesece ravno to, kar sem prej omenil, torej nek zagon, vsaj manjši za SD, ki bo pa seveda šel na račun LMŠ-ja in Levice, zato ker mislim, da v neopredeljen bazen ne morejo vsaj kratkoročno poseč in se bo potem videla tudi ta nervoza verjetno pri LMŠ-ju. Mislim pa, da ne more več torej imeti takih ambicij, kot jih je lahko imel pred meseci, recimo pred oblikovanjem Janševe vlade, ko bi z morebitnimi hitrimi volitvami lahko izkoristil še vedno moment tega, da vodi vlado in da je vzvalil krivdo za padec koalicije na druge partnerje. Tako da mislim, da bo s težavo celo ponovil rezultat iz zadnjih volitev, da bi pa še kdaj posegel višji oziroma imel možnosti za, dajmo reči, za zmago ali pa vsaj močnejše drugo mesto, pa mislim, da ne.
Še malce k interpelacijam. Vemo, da je to sicer ustaljena praksa opozicijskega načina, tudi včasih, ko je bila desnica v opoziciji, ni bilo nič drugače, interpelacije so pač pogosta reč. Zdaj pa je zanimivo to, da je opozicija z njimi kar pohitela, torej kar še pred prvimi stotimi dnevi vladanja se torej je zgodila že ena in kažeta se še dve, tako zoper notranjega ministra Aleša Hojsa, kot tudi zoper obramnega ministra Mateja Tonina. Kaj pravite vi, glede na tako močno fronto? No?
Dejansko je opozicija pohitela z atomskimi bombami. Torej, kot sem rekel, na pol epidemije je začela z agresivnimi napadi na koalicijo. Interpelacije so seveda eno najmočnejših orožij, ki jih opozicija ima. Mislim pa, da se bo kmalo ugotovilo, da jih ne koristijo. Ker dejansko se tako minister Počivalšek je dobil priložnost razložiti dejstva v mogoče celo taki največji aferi, kjer del javnosti res ni mogel imeti vpogleda v dejansko dogajanje, ampak je enostavno kupil medijsko zgodbo. Mislim pa, da bo še bolj pri naslednjih povedanih interpelacijah, torej kar se tiče in gospoda Hojsa in gospoda Tonina, mislim, da boste imela oba zelo lepo priložnost za predstaviti vse argumente, tako vezane na očitke, kot mora biti še kakšnega dodatnega, kar je recimo minister Hojs pokazal že, ko je bil na odboru malo spraševan o kadrovskih menjavah in je lepo naštel vse kadrovske menjave, ki jih je Šačeva vlada takoj po vzpostavitvi nekako izvedla. Ne? Skratka, mislim, da interpelacije po eni strani seveda dajo priložnost opoziciji, da napada vlado, če pa niso ravno dobro zastavljene in še posebej, če tajming ni ustrezan, pa je dejansko več škode kot koristi, ker enostavno dajo priložnost ministrom, da z vso pozornostjo medijev in javnosti predstavijo nekako svoje argumente. Tle pa zdaj še dodaten element, da zaradi poletnih počitnic bosta verjetno obe te napovedani interpelaciji šele nekje jeseni. Do takrat ima pa vlada priložnost, da se pripravi glede vseh zakonskih ukrepov, ki so načrtovani in predvsem glede tega, da se zaokroži izvedba teh prvih paketov ukrepov. Vidimo, da smo tik pred tem, da začnejo banke izvajati poroštveno schemo. Skratka, prvi ukrepi so zagotovili socialno stabilnost, zdaj pa sledijo aktivnosti za okrevanje gospodarstva in to bo vse seveda pripomoglo vladi v očeh javnosti in s tem še zmanjšalo možnosti opozicije za destabilizacijo trenutne koalicije.
Morda še to, koliko vladi škodi, če se bo gospodarska slika še poslabšala?
To bi zagotovo bilo največje tveganje nekako za vlado. Mislim, da so vsi ti prvi ukrepi zelo pozitivni, predvsem zaradi tega, ker jih tudi gospodarstvo pozdravlja. Sicer je tako, zelo lahko je dati idejo na mizo, ne? Videli smo pa, da imamo zelo zapletene procedure in da tudi oblikovanje konkretnih zakonskih, podzakonskih rešitev terja nekaj časa, tako da ne gre nekako čez noč. Mislim pa, da grejo stvari v pravi smeri in predvsem je pomembna ta praksa, ki smo videli zdaj recimo zadnje tedne, zelo intenziven dialog med ministrstvom za finance in bankami, dialog z gospodarskimi organizacijami in tudi z sindikati. Skratka, iskanje nekega čim širšega konsenza za ukrepe, ki bodo omogočili, da bomo čez to letošnjo krizo šli kolikor se da malo ranjeni in da bomo lahko naslednje leto ponovno odskočili v nek nov razvojni ciklus.
Gospod Sebastijan Jeretič, hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.